Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 15 ноември 2014. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание иска и може да управлява и да управлява България, и добавям специфичният нюанс, специално заради следващият ни гост и съдебната система. И с това казвам добър ден на члена на Висшия съдебен съвет, съдията Калинка Пакчиев.
Здравейте.
Господин Капокчев, тази седмица се разигра едно невиждано досега зрелище. Оживена, дори бих казала, доста разгорещена дискусия между главния прокурор Сотир Цацаров и министърът на правосъдието Христо Иванов, в която дискусия вие се намесихте с уникалната реплика: свободата на мнение е аксиома и никой няма право да оспорва нечий критичен коментар.
Правото на критичен коментар, иначе спора предполага противопоставяне на тези аргументи и така нататък, но да оспориш на някого правото да има критично мнение не подлежи на съмнение.
Може ли да проанализирате по какъв повод вие заявихте, че никой няма право да оспорва правото на някой да има критичен коментар? Какъв беше спора между тези две и представители на институции, да, по главния прокурор и министър на правосъдието?
Аз се опитах и вчера, или по-скоро онзи ден, четвъртък, когато имаше продължение на разговора,
да
кажа, че съвсем естествено мястото, Висшия съдебен съвет, да се водят дискусии за това как функционира съдебната власт, има ли нужда да се вземат определени така управленски решения за това да се отстранят определени проблеми и така нататък. Този разговор трябва да се води сериозно, спокойно, с професионални аргументи. Много често, за съжаление, разговор не се получава, има монолози, които често са назидателни, с на висок тон, които не предполагат провеждане на дискусия. Това беше моята забележка. Иначе, конкретният повод, съдбата на едно разследване, което разкрива, да кажем, определени проблеми в дейността на прокуратурата, трябва да се обсъди.
За какво говорите?
Възможно. Имам предвид случай, който беше предмет на дебат два дена във Висшия съдебен съвет. Изчезването на веществени доказателства по едно досъдебно производство.
Дайте по-конкретно към слушателите. Изчезването на прословутите тефтерчета Златанов.
Тефтерчета, да. Така стана.
Които са основно май веществено доказателство
по досъдебно производство, което се води от прокуратурата и по-специално от столичното следствие и под ръководството на Софийска градска прокуратура.
Така, и според вас трябвало ли е изобщо, как е възможно това, аз нямах и представа, че това е възможно, да се дават такива веществени доказателства на някого да си ги развожда в чантата, с колата си, да си ги носи вкъщи. Ми, че най-елементарното, което човек може да допусне, господин Калпакчиев, е, че докато тия тефтерчета са в неговите ръце, независимо, че има ксеросни копия заверени нотариално и могат да послужат, нали, като документи, някой може нещо да си допише, да си изтрие, да унищожи.
Абсолютно това, което казвате, е проблем. И в четвъртък, по време на опита за дискусия, това беше моето мнение, че в цялата тази ситуация и опити за истеризиране на проблема, за политиканстване и така нататък, трябва съвсем сериозно да се види, че тук има проблем, за който ние знаем от години, и това не е първият случай, че начинът, по който се боравят веществените доказателства, създава проблем за сигурността на разследванията. И това, което казвате, е напълно вярно. Съвсем логично би било тези веществени доказателства, ако има нужда, както и председава прокуратурата, да се прави експертиза и изследване с тях, вещето лице да извърши необходимите му изследвания, огледи и така нататък, там на място, в прокуратурата, в НИКК и така нататък, не да ги разнася.
Вещото лице каза, че няма осигурени помещения.
И това е проблем. Трябва да има. Трябва да има и това предполагам, че не е такъв проблем, който да изисква средства и да я не решим. Според мен това е един проблем, който, за който се знае и който трябва да бъде решен. И затова са необходими организационни, не някакви законодателни мерки.
Време, вие какво работите във Висшия съдебен съвет с извинения за въпроса? Не е ли? Сега сте се самосизирали почти по този въпрос.
То е ясно, че ние не сме правораздавателен орган и там не решаваме и не обсъждаме дела.
Говоря за решаване на принципни въпроси, като това, че така, никой така не може да си разнася нещата напред-назад. Точно че така. На всичкото отгоре да заявява, че като излязе от колата си отишъл да пишка настрани и за това му обрали.
И ако има допуснати нарушения от магистрати, съответно Висшия съдебен съвет има начини да предприеме съответни мерки. Другия също толкова...
И какво ще направите? Затова ви питам. Вие какво работите в този Висшия съдебен съвет?
Сега, абсолютно сте права, че според мен случая... Това беше целта, според мен, за момента може би не постигната. Да се, може би сега в резултат, доколкото разбирам от медиите на проверка, която се осъществява от прокуратурата в столичното следствие, да се достигне до истината специално по този конкретен случай.
На столичното следствие е хубаво, ще си провери вие каква мярка ще вземете като управляващ.
Знаем фактите, аз за момента...
Знаете факта, че няма стаичка, в която да седне, забравих името на този експерт, незаменим, и да си направи експертизата.
Значи ето това, че тук, за да бъдат предприятия съответните организационни мерки, това отговорност носи ръководителя на следствения отдел на Софийска градска прокуратура.
И вие не можете ли да му приложите административни санкции?
Трябва да има проверка, да е ясно какво всъщност, защото ни в момента...
Ясно е, че няма стая. Да, какво да трябва да е ясно още? Ясно е, че някой му е дал на този човек да си вземе тефтерчетата и да си ги разнася, да си ги държи вкъщи един месец или два или колко.
Вижте, аз предполагам, да, предполагам, че в момента в резултат на проверката, която ще се извърши или която се извърши, резултатите ще бъдат предоставени на разположение на Висшия съдебен съвет и оттам нататък ще бъдат предприемани съответни мерки. Това част е.
Какво, например? Според вас, вие какво бихте предложил? Аз, Калинка Пакчиев, предлагам.
Или нека да видим резултатите и тогава или организационни, или дисциплинарни.
И вие ли се научихте тогава, господин Пакчиев, като политиците? Ми резултатите са ясни, няма стая.
Ако не, вижте, ще бъде безотговорно от моя страна сега, без да знам конкретика, така да се упражнявам да разсъждавам. Но според мен много по-важен е проблем, за който аз говорих в четвъртък.
Да?
Е, че в този случай се показва един друг голям проблем. А то е, че такива важни разследвания, които фокусират общественото внимание, свързани с корупционни престъпления или с престъпления, извършени от длъжностни лица, които са така наречените висши етажи на властта, много трудно се достига до ефективен резултат. Тези разследвания продължават много често с години. За обществото не е ясно какво се случва там. И в крайна сметка коефициент полезно действие на прокуратурата не е особено висок. Впрочем, този факт беше установен и от сегашното ръководство на прокуратурата с един доклад, който беше изготвен.
Тоест, КПД-то на прокуратурата, да ви разбера ясно, е ниско, когато делата са свързани с висшите етажи на властта, с известни персони и с дела с обществен интерес. Така ли?
Да.
Защо? Как си го обясняват?
Значи, ако си спомнят...
Нали властта е независима по закон и по съвест, съдебната власт се произнася?
Така трябва да
е. От какво се влияе тогава прокуратурата? Това ли искате да кажете? Прокуратурата търпи волно или неволно влияние, когато тези дела са от такъв характер?
Очевидно има проблем, който, както казах, и сегашното ръководство на прокуратурата е констатирало, и както и случая, показва се, че по тези разследвания няма така публичност, която е позволена, разбира се, в рамките на позволеното по закон, и съответно бързина и ефективност.
И тогава пак отиваме до въпроса, какво работите в този Висш съдебен съвет? Какво ще предложите вие КПД-то на прокуратурата при такива тесни моменти да се...
Това е част от въпроса за съдебната реформа, пак не до него стигаме, в частност за реформа на прокуратурата. Така че и това е сериозен разговор, който не може да бъде проведен така набързо. С него трябва да се скучат и самите прокурори.
Ма ние докато говорим този разговор 8 години, Европейската комисия ни наблюдава под лупата на мониторинга и така това може да продължи до 80.
Не го водим. Проблема е, че ние не го водим. А само от...
Само се симулира реформа, желание за реформа, така ли?
До момента е така.
До момента се симулира желание за реформа в съдебната власт. Христо Иванов предлага ли добра концепция за реформа в съдебната власт според вас?
А концепцията, която предложи Министерството, съдържа много положителни моменти, които, разбира се, са резултат от водени дискусии през годината. Те в голяма степен касаят съда по отношение на прокуратурата и първо предстои да се избистят основните моменти на реформата. Именно за това казах, че този разговор трябва да се води по отношение на прокуратурата с участието на самите прокурори.
Добре, аз пак ще ви питам, вие какво работите с тази Висш съдебен съвет, като какво предлагате вие за съдебна реформа?
Ние също сме се включили в тази дискусия. Лично аз, в лично качество сега, така ли, че Висшия съдебен съвет до момента не е...
Не се институционализирал.
Да, явно това ще стане в края на месеца, поне така беше заявено.
В края на месеца Висшия съдебен съвет вече се институционализира с конкретни предложения за реформа в съдебната система, така ли?
Становище по предложението, което е направено Министерството на правосъдието. Да кажем, да, и с допълнителни може би предложения. Свои, да. За които впрочем Висшия съдебен съвет по отношение на някои въпроси, свързани с атестирани конкурси и така нататък натовареност, изразява, че...
Това е техника, господин Капакчиев. Говорим за философията. Оставете техниката.
Това са по...
Каква ще бъде философията, която Висшия съдебен съвет ще предложи за съдебна реформа? Прокуратурата в изпълнителната власт, да или не, примерно?
Значи никой не предлага това. Така или иначе, аз мисля, че...
Коментира се много пъти този въпрос.
Да, че се обсъжда е друг въпрос, да. Но пак ще кажа тук лично моето мнение, тъй като становище на Висшия съдебен съвет към момента няма, аз не мога да го изразя това ясно. Но принципно един от важните въпроси, с които започва и стратегията, това са мерки, които да гарантират утвърждаване независимостта на съда, а че първата съществена разделение на Висшия съдебен съвет за съдии, прокурори, следователи, засилване ролята на съдиите чрез общите събрания на конкретните съдилища, това е много важна мярка. Съдиите да участват пряко при избор на членове на Висшия съдебен съвет за съдиите, да участват пряко в избор на съди, които ще ги оценяват, защото това е много важно.
Добре, един въпрос, който може да прозвучи също технически, но той е важен и се обръщам специално към вас, господин Капакчиев, защото вие сте един примерно модерен, млад, съвременен, некомпетентен съдия, не ви правя комплимент. Имате дори личен блог. До кога Висшия съдебен съвет ще се услушва, аз поне съм предлагала 5-6 пъти, най-малко, заседанията на Висшия съдебен съвет да се излъчат онлайн? Толкова ли е трудно?
Не е трудно и всъщност...
Какъв е проблема? Като има нещо с такова, което не бива да се секретно, значи, ще се закрие.
Няма разлика. Да знаете, че те се излъчват за момента само... Те не се излъчат, предават се в...
Не е хубаво това. Долу в заличка някаква и така говоря. Онлайн. Значи, всеки да си седне на компютъра, ако иска на телефона и да ви следи.
Има една програма, която Висшия съдебен съвет е приел за комуникация, публична комуникация, И там е предвидена мярка излъчване онлайн на заседанието на Висшия съдебен съвет и доколкото знае, се правиха такива опити.
Аз предлагам от 6 години това, господин Капакчиев, вие не сте бил във Висшия съдебен
съвет. Да, значи правиха си експериментално опити за излъчване, но се оказа, че наистина има технически проблем, колкото и това да...
Ма какъв е проблем? Ето ние си излъчваме онлайн, да ви пратя нашите инженери и то режисьори да ви го направят за един час. А?
Значи, лично според мен, по мое наблюдение, във Висшия съдебен съвет няма съпротива по този въпрос. Наистина се оказа, съжаление, че въпросът за момента, това не е по моя информация, технически.
Айде, не може... поставете го да обсъждане още веднъж. Казвам ви, всички медии бихме се включили да ви помогнем. Всички медии се излъчваме онлайн. Нещата не са толкова философски сложни и технически трудни.
Никак, това е ясно.
Така ли? Добре, и понеже говорим за програми и трудности, хайде да отидем и на случайното разпределение на делата, вземайки предвид скандала, който възникна тази седмица с случайното разпределение на делото за корпоративна търговска банка. Това също е една язва, която се злоупотребява с нея, вие много добре знаете. Аз лично бях инициирала първото публично оттегляне на разпределение в Софийския градски съд, което протече много формално, независимо от присъствието на високопоставени лица и всъщност не даде отговорите, манипулирали се случайното разпределение.
Преди да говорим по този много важен въпрос, само още някои думи по отношение реформата на прокуратурата, за което говорихме.
Малко по-сбито, ако можете, да.
Да, съвсем кратко. Според мен реформата в прокуратурата съвсем ясно, поне по мое виждане, трябва да се каже, че в никакъв случай не трябва да доведе до нейното изваждане от съдебната власт. Значи трябва да се работи по линия укрепване, утвърждаване независимостта на прокуратурата в рамките на съдебната власт, така че прокуратурата да бъде орган основно, който да ръководи разследването, да бъдат ограничени и в практиката премахнати всички други странични към момента немалки обем правомощия на прокуратурата, свързани с надзор на търговски, граждански, административни отношения. Да има много по-голяма отчетност на прокуратурата и на прокурорите, и на главния прокурор. Така че да е ясно какво се е случило с разследванията, когато има неуспешни разследвания, да е ясно кой носи отговорност. И в общи линии, в най-общ план, това според мен трябва да бъдат вижданията за реформа в прокуратурата. Сега по отношение на случайното разпределение на делата, наистина това е голям проблем, който, за съжаление, както показват събитията и от тези дни, не е получил своето успешно разрешение. Проблема е, че има натрупано голямо недоверие. Има много държави по света, в които...
Само за момент да ви кажа за прокуратурата. Вие казвате прокуратурата да стане, да се реформира, да се укрепи авторитета и самостоятелността и така нататък. Не е ли малко това, като скриват ракетата и космоса и крив? Кой пречи на прокуратурата? Кадрите ли пречат? Какъв е проблема да работи по закон и по съвест, повтарям се пак?
Вижте, това въжи не само за прокуратура.
Да, понеже се спряхте конкретно за прокуратура. Това въжи за цялата съдебна власт. Какъв е проблема?
Вижте, има структурни въпроси, като това как се назначават.
Ами ето, човешкият фактор манипулира. Как се назначава? Ще си назнача своя човек, лесно управляем. Ще ми бъде послушен.
Има начини, които водят до това хората да... които работят в съответните системи, да бъдат деморализирани, да бъдат поставени в ситуации.
Никой не може да ме направи мен деморализирана и заставена, ако аз нямам уязвими страни, нали разбирате? Ако
това е така.
Вие ако... Значи, как ще ме купите или как ще ме компрометирате?
Вътрешните механизми за функциониране на една друга система, ако те са порочни, макар и да не са видими съвсем с просто око, но те за хората, които наблюдават процесите, са ясни, водят до такъв тип парализъм. Ето, примерно, ние си говорим за командироване, за
пак е техника.
Административна зависимост вътре. Значи има механизми, които ако бъдат използвани недобросъвестно, могат да доведат до там, че съответният редови съдия прокурор да да прави компромис с съвестта си, с убеждението, пред това да няма проблеми.
Да няма... Знаете ли, господин Кълкчев, според мен всичко опира до това, че няма ефективни наказания.
Ефективни наказания за кого?
Ми, ето така, за злоупотреба с права в правото, ако разбирате тавтологията.
Сигурно и това има значение. Сигурно и това има значение, вижте, но това също е начин...
Защото ако има, ако има наказания, които да са ефективни, силни, те ще парализират и опитите за въздействие върху представителите на съдебната система и желанието за поддаване на представители на съдебната система.
Според мен по-важно е, за да има доверие в съдебната власт и в съответните хора, които упражняват съди, прокурори, следователи. Това е най-целите на реформата.
Да, какво има, за да има доверие?
За да има доверие в конкретните лица, които упражняват съдебната власт.
Какво?
Съди, прокурори, следователи. Според мен това е една от целите на съдебната реформа. Трябва да бъдат наистина ясни, прозрачни, видими как се случват вътре нещата в съдебната власт. Как се назначават съдиите, как се повишават, защо. Нали се за това говори? Защо се наказват, как се наказват, дали се наказват тези, които са извършили нарушение или пък тези, които са извършили, не се наказват и защо.
Добре, и как ще да разберем какво се случва, като казвате да има прозрачност, яснота и видимост? Как да разберем какво се случва при случайните разпределения на така наречените на делата?
Да се върнем на този въпрос. Нали, до там свършихме, че държави, в които има доверие в съдебната власт, дори нямат софтуер или информационни системи, с които се разпределят. Те се разпределят ръчно и никой не се съмнява в това, че те се разпределят честно и без манипулации. Докато у нас натрупаното недоверие в системата води до съмнение в всяко едно действие по разпределение на делата. И когато, както и в случая делото за КТБ, се появи някакъв технически или друг проблем, а ние вече сме толкова чувствителни по тая тема, че тръгваме да търсим случило ли се нещо нередно, има ли манипулация.
Сигурно се е случило.
Така, защото се случват такива неща и ние сме бдителни и мнителни, че във всеки един случай това е възможно да се случи. Според мен, именно поради това натрупано недоверие, ние сме длъжни да направим така, че всяко едно съмнение с системата за разпределение на делата да бъде избегнато. И в случая, както мисля, че и вие, журналисти, предложихте, нищо не пречеше. И при първото и при второто разпределение на делото, това се направи публично пред медиите.
Да.
Така че щеше да бъде избегнато всяко съмнение. Има, както вие казахте, има и прецеденти в това отношение. Освен всичко друго, самата система може да бъде информационната, която сега действа, да бъде направена така, че също да бъде лесно проверима и от външни експерти.
Точно това ще да ви кажа. Има ли нещо тайно в разпределенията на делата? Знаете, че има, например... Би трябвало също да можем онлайн, даже да не ни поканят там физически, а да седнем на компютрите и да гледаме как става. Да.
Точно така. Има, доколкото знаме, такава техническа възможност. Това се случи не в далечно бъдеще. Примерно, чувал съм, разговарял с американски съдии, които казват, че примерно в Америка съдята, който разпределя делата, го прави това публично, да речем в едно помещение, в което имат пред очите на адвокатите, на страните, който иска може да влезе. Как става това разпределението на делата? Така че наистина да има пълно доверие в този процес.
Добре, и в случая с разпределението на делото на Корпоративна търговска банка. Пак сигурно ще ми кажете да изчакаме проверката, комисията и така нататък.
Проверка беше направена още в четвъртък.
Добре. И какво работите вие в Висшия съдебен съвет, пак да ви питам аз? Защото това не е първият и последния случай с недоверие в случайното разпределение на делата. Какво конкретно ще предложите вие най-накрая?
Това трябва да работим. Тук в това на въпроса, който ми задавате, основателно ще кажа, че Висшия съдебен съвет, в случая наистина това му е работа.
Добре.
Като има такъв сериозен проблем, който е придобил и голяма публичност и касае едно наистина...
Не е нужно даже да придобива публичност, вие си ги знаете и помежду си тя.
Така е. Дори да няма публичност, всяка една страна, това е проблем.
Да, но кажете това, че това е също част от съдебната реформа. Какво ще предложите вие? За пореден път се съмняваме в случайното разпределение. Да?
Ами вижте, мярката и вие казахте, един от начините да има пълна прозрачност и доверие в този процес е разпределението да става онлайн.
Ама сега пак ще ми кажете, има технически проблеми, има една програмка, заложена
не,
е
вижте,
за
ако зависи от
2200-та година.
Както с излъчването онлайн на заседанията, така и с случайното разбиране на задата онлайн, ако зависи от мен, и аз съм го предлагал и ще го предложа отново, е това да стане възможно най-бързо, веднага ако може.
Но ние ще ви подкрепим всички медии, знаете ли? А това не е малко.
Ако това е достатъчно...
Ми предложете го още на следващия Висш съдебен съвет и да видите каква подкрепа ще получите от всички нас. И от обществото. Не е ли така?
Надявам се, да. Сигурно е така, щом казвате.
Добре.
Така е така.
Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успехи. Наистина, направете нещо.
Благодаря.
Не се превръщайте в чиновник в този Висш съдебен съвет, какъвто не ви познаваме. Не казвам, че сте се превърнал, вие не сте,
но опитвам се, старая се да не бъда чиновник. Между другото, една от мерките в стратегията, която е дискусионна, разбира се, тя не е предложена за първа стратегията, не сме обсъждали. Как съдите прокурорите, които са членове на Висши съдебен съвет, да бъдат предпазени от това да се бюрократизират, да са чиновници. Дали следвата да е постоянно или не постоянно действащо. Така че техните на 11-те колеги съди и прокурори да ни контролират по-ефективно. Когато нали, всеки ден сме там сред тях, може би контрола прямо наш ще бъде и по-ефективен и по-силен.
Добре, да.
Това е една от идеите, които е важна.
Да, това е хубава идея. Моля ви, наистина, само се говори, вие сам го казахте, че се говори за съдебна реформа, но не се прави ефективно. Нека се прави. И от вас зависи. Вие сте поставени там да... като еманацията на съдебната система.
Ролята на Висшия съдебен съвет, този процес е ключова.
Безспорна и водеща би трябвало да бъде.
Водеща, точно така.
Благодаря ви много за този разговор, съдия Кълпакчев.
И аз всичко.
Желая ви успех и ще продължим нататък. Разговаряхме с Кален Кълпакчев, член на Висшия съдебен съвет, съдия.